Nasa 10 linggo na ng lockdown ang New South Wales, pero sumisirit pa rin pataas ang kaso ng mga tinatamaan ng coronavirus. Higit 120 katao ang nasa intensive care units at 100 iba pa ang nasa ospital. Dumadaing na rin sa pagod ang maraming healthcare worker dahil sa kakulangan ng staff at mapapwestuhan ng mga pasyente. Pero nakatuo na ang pansin ngayon ng New South Wales government sa bilang ng mga nagpapabakuna. Nangangalahati na ang estado sa target na 70% ng fully vaccinated na populasyon at umaasang maaabot ito pagpatak ng Oktubre.
And I said a number of times, I don't want people to go through the daily roller coaster of case numbers going up and down. Of course, it's concerning when they go up instead of they go down. But the most relevant number is what is the vaccination rate, because we know that provides enormous protection. But what it's also doing is reducing the potential of the growth of the virus. It's reducing how quickly the virus is growing.
Isa pa sa tinututukan ngayon ang pagpapabakuna sa mga nagtatrabaho sa healthcare. Ayon kay Health Minister Brad Hazard, sa ilalim ng public health order, ang mga health staff ay dapat magkaroon ng unang dose ng vaccine sa katapusan ng Setyembre at maging fully vaccinated bago mag-Disyembre.
The medical staff in our hospitals will be required to get vaccinated and of course also sign the orders that the federal government have asked to be signed in regard to aged care. So again, it will be mandatory for staff except with medical conditions and related matters. To actually get vaccinated.
Magiging epektibo naman sa September 17 ang pagbabawal sa mga aged care workers na pumasok sa trabaho kung hindi pa nakakatanggap kahit isang dose ng vaccine. Umaalma ang ilang grupo sa desisyong ito, pero para sa pamahalaan, ito lang ang paraan para matiyak na mapoproteksyonan ang mga nakatatandang populasyon. Dahil sa mandatong ito, napilitan ng magpabakuna ang aged care worker na si Jelly.
Naka-receive na ako ng first dose ng Pfizer. It's a requirement talaga sa mga sa nursing home, kasi kaya nga ako ayoko naman talagang magpa-vaccine, but then I don't have choice kundi magpa-vaccine or else hindi nila ako papayagang magtrabaho.
Dating hotel housekeeping staff si Jelly, nabawasan na ang araw ng kanyang pasok dahil sa huminang kita ng hotel nitong winter, kaya't minabuti niyang kumuha ng kwalipikasyon bilang aged care support staff at nakapasok sa isang aged care facility sa Central Coast bilang ikalawang trabaho. Tuluyan namang naglaho ang kanyang trabaho sa hotel nang ipatupad ang lockdown sa Greater Sydney.
Masaya din ako na nakapasok ako sa nursing home, kasi kung ang aasahan ko lang din talaga yung hotel is wala rin talaga. Saka thankful din ako kasi parang nasa isip ko is nursing home is an essential job. Na pag sakali man dumating sa ganitong lockdown, may trabaho ka pa rin. So hindi ka mawawala ng source of income, hindi yung asa ka na lang din sa government, kasi kung wala talaga.
Doble ingat ang mga nasa nursing home dahil sa lumalalang COVID-19 outbreak sa estado. Kaya nakita rin ni Jelly ang halaga ng bakuna bilang proteksyon nila at ng mga residenteng inaalagaan.
Meron na rin kami ngayon sa nursing home, naka face mask with face shield. Tapos meron, pag papasok kami sa nursing home, bali tatlo yung sinasign namin sa code ng New South Wales, tapos sa code ng nursing home ng OPAL, tapos sa code ng another. So siguro mag-take ka ng 10 minutes bago ka pa makapasok ulit. May screening, talagang i-check. May kunting ubo ka lang, papauwin ka nila, ganun. Ganun sila kaingat.
Bilang pag-iingat, limitado na rin ang bilang ng mga pwedeng makasalamuhan ng mga residente.
Sa nursing home na pinagtatrabuhan ko, malaki siyang nursing home. So, sa isang section, meron siyang 24 residents. So, yung 24 residents na yun, yung aalagaan mo yun. Sa 24 residents na yun, 2 lang kayo, 2 lang kayo.
Kasabay ng problema sa pagpapabakuna, ang kakulangan pa rin ng mga staff sa mga nursing home.
Talagang kulang na kulang kami ngayon sa nursing home din namin. Saka, miniting kami nung manager namin sa mga nursing home sa Sydney. They are offering na kung pwede, kung sinong gustong mga nurses na pumunta sa Central sa Sydney na magtrabaho with free accommodation with allowance. Ganun ka short ang mga nursing ngayon.
Nitong nakaraang linggo, inilunsad ang isang interactive map na nagpapakita ng vaccination rate ng mga aged care facility sa buong Australia. Sa datos mula sa Health Department, isa sa bawat 5 aged care homes pa lang ang nakakapagpabakuna ng lahat ng mga staff. Hindi pa umaabot sa kalahati ng mga staff ang nakakakuha ng first dose sa halos 600 centers. Samantala, binibigyan na ng paid leave ang mga staff na magpapabakuna para hindi na ang mga ito magdalawang isip kung a-absent pa sa trabaho. Nauna nang hiniling ni Age and Community Services Australia Chief Executive Patricia Sparrow na unahin ang mga nasa sektor. Sa kabila nito, tumataas pa rin ang pressure para sa mga aged care provider na maabot ang target sa mandato ng pamahalaan bago ang 17 ng Setyembre. Hiling nila na gawing mas accessible ang mga bakuna para sa mga manggagawa na naiipit ngayon sa malabong sistema at mabagal na rollout na dapat sana ay natapos na noon pang Abril.